Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu jūs supažindinti su Ausma ir Nerijumi Rasteniais, šeima iš Utenos, ir noriu pakviesti jūs, mėly Marijos radio klausytojai, kad pasiklausytumėte štai šios šeimos tikėjimo istorijos ir tikėjimo bei gyvenimo kelionės įspūdžių, nes tie liudijimai, kurie pasakojami iš kitų lūpų, mūsų širdis paliečia ir skatina mus taip pat sąmoningiau krikščioniškai gyventi. Sveikiname su Rastenių šeima. Sveiki gyvi.
Labadiena.
Labadiena.
Mėly Rasteniai, gal trumpai pristatykite savo šeimą, kiek jūsų šeimoj narių, kiek vaikučių auginate, kokia jūsų profesija, štai, kad Marijos radio klausytojai žinotų, kas štai pasakoja apie savo tikėjimo kelią.
Aš esu Ausma, aš dirbu operacinė slaugytoja Santariškėse širdies operaciniai. Mes auginam, jau užauginom du vaikus, kurie jau gyvena savarankiškai. Sūnus Justinas Žygimantas yra jau susituokęs, o jaunesnis sūnus Jaunius Mindaugas dar yra, nu, kaip dirbantis, irgi jau gyvena abu vaikai mūsų Vilniuje ir abu dirba ir gyvena atskirai nuo mūsų.
Aš Nerijus, esu tikybos mokytojas ir dabar mokausi vedusių diakonų centre, ruošiuosi diakono tarnystį. Mes priklausom abu Dievo apvaizdos parapijai
Utenos
ir bažnyčiai turim irgi savo įsipareigojimų, savo veiklų. Tai va tiek būtų.
Na tai visada yra įdomu sužinoti, kaip jūs štai esat krikščioniška šeima. Turbūt daugybė šeimų gyvena pakrikštyti gal vaikystėje ir nebelanko bažnyčios arba lanko ją labai retai. O štai jūs esat krikščioniška šeima ir bendradarbiaujat bažnyčios gyvenime. Kaip tas jūsų tikėjimas tapo toks sąmoningas, brandus? Gal koks buvo virsmas štai jūsų šeimoje arba jūsų asmeniniam gyvenime, gal galite apie tai pasidalinti su Marijos radio klausytojais?
Na, iš tiesų tai mūsų tas buvo tiesiog palaipsniškas įėjimas į sąmoningą tą krikščionišką gyvenimą. Jis, aišku, nebuvo jokių ten virsmų, pavyzdžiui, aš atėjau iš grinai tradicinės krikščioniškos šeimos ir su tradicinėm pažiūrom, ir vėliau pabaigęs mokyklą pradėjau mokytis. Tuo metu aukštesnioji katechetų mokykla, tai dar buvo 1992 metai, pats tas nepriklausomybės aušra, entuziazmas, susitikimas su tokiais pat entuziastingais jaunais žmonėmis. Tuo metu netoliau Utenos Zarasų rajone Antalieptėj dirbo labai aktyvus toksai kunigas Algirdas Dauknys. Tai jis ten mus tokius jaunuolius beieškančius labai gražiai paglobodavo, uždegdavo. O vat su žmona Ausmo mes esam susipažinome viduriniai mokyklai. Tai truputėlį, gal tu dabar Ausma apie save?
Mano gal tas kelias, jisai vaikystėje buvo, turėjau močiutę, kuri mane mokė poterių, mokė, išmokau skaityti ir turėjant tokią maldaknygę labai senovišką, Sveika Marija. Aš atsimenu, man labai kažkaip jinai patikdavo tie visi paveiksliukai toj maldaknygiai sudėti, bet žinot, kaip vaikui tas, kaip sakykime, paaiškino, ir jo močiutė buvo paprastas žmogus, toks seno, tokio nelabai ir mokslų tų baigus, paprastai jinai paaiškindavo. Vėliau gal daugiau, giliau domėtis pradėjo, vat grinai, kai susipažinau su Nerijom. Vat jo dėka, jisai daugiau ir kažkaip gilintis į tikėjimą, ne tik, kad kas ten vaikystė išmokti poterį ir toliau ten viskas buvo. O vat pažintis su Neriu man kažkaip pradėjo tas kelias į gilesnį tikėjimą, į pažinimą, jisai tarsi atsivėrė. Vat. Ir kažkaip daugiau jo dėka aš esu tam tikėjime.
Tai mes va taip susituokę ir taip nuo tradicinio laiptelio kartu ir ėjom link to sąmoningo tikėjimo, gyvesnio tikėjimo ir dar tebeinam.
Po kas tam sąmoningumui tokie tikėjimo brandai labiausiai padeda? Ar žmonės kokie, ar priemonės kokios, na, kokie tie veiksniai, kurie turi tokios reikšmės, kad mūsų tikėjimas būtų gilesnis, brandesnis?
Tai pirmiausia, be abejo, santykiai su žmonėmis. Tai čia pirmoji vietoj. Ir, na, iš tikrųjų, man net sunku išvardinti, ir dabar aš gal net ir nevardinsiu, va, tik pasakiau patį pirmąjį, nes labai bijau ko nors pamiršti, nepaminėti, bet iš tikrųjų ištisa tokia, pavadinčiau, plejada kunigų ir vienuolių, su kuriais teko susitikti, bendrauti ir kiekvienas tam tikram gyvenimo etape įnešė savo indėlį. Antras dalykas, mes abu mėgstame skaityti, tai didelis skaitimas, domėjimasis, informacija, knygos, ko dar čia nepaminėjau, ausmo.
Rekolekcijos.
Taip.
Man asmeniškai labai padeda.
O kaip tą krikščionišką žinią jūs perteikėt savo vaikams, savo šeimos nariams, kaip jie priima, kaip vat, susidurėt su ta krikščioniškos žinios perdavimo problema iššūkių jaunesniai kartai?
Tiesiog kažkokio tai ypatingo perdavimo.
Kažkaip pas mus vaikai nuo pat mažumės, mes kadangi turim ir draugų, ir jaunystėje, sakykime, ir turėjome tokių va, tos pačios kartos, kurie tuo metu mokėsi ir kunigų seminarijai, ir mes susitikdavom. Jie matė va, ir girdėdavo daug pokalbių, diskusijų ir bendravimo. Natūraliai kažkaip jiem ir į klausimus atsakydavo, jeigu jiem kažkas būdavo neaišku, jie paklausdavo. Ir tas va, buvo tokia gana artimoji aplinkoj. Ir tas kartu dalyvavimas ir apiegose, ir mišiose, ir visos šventės. Pagrindė būdavo, ar važiuojame ir rekolekcijas kažkur šeimai skirtos. Manau, kad vaikai labiausiai ugdosi per pavyzdį. Tai vat, ir jeigu jie mato, kad ką veikia tėvai, tai bet kuriai šeimoje, man atrodo, vaikai viską išmoksta iš tėvų.
Jie matė, kad paprasčiausiai tai, apie ką mes kalbam, mes tuo ir stengiamės gyventi. Aš nesakau, kad būtinai gyvename, bet nu, stengiamės gyventi, kad tai nesiskirtų. Nes.
Tai vat.
O tokio priešiškumo nebuvo, kad štai maištas kyla prieš vyresnius, prieš tėvus, prieš autoritetą. Vaikai nemaištavo, kad mes atmetam visą tai, norim patys savo kailių patikrinti.
Va, žinokit, kažkaip aš ir nėriu, sakau, mums kažkaip ar pasisekė, nes tikrai ir darbė va kolegių turėdavo, kurios ten ir būdavo padėjuoja, va, kad, žinot, kaip pas mus įprasta sakyti, va, kad čia reikia pirmą komuniją, ten sutvirtinimo sakramentas, va, čia vaikas nenori lankyti, ten nenori eiti. Tai kažkaip, aš ir nėriu, sakau, kažkaip mums, nežinau, ar nu, pasisekė, galima sakyti, ar kaip, kad tikrai nebuvo tokių va prieštaravimų ir tokių, kad grinai, kažkaip sakau, natūraliai viskas gavosi.
Aš dar pridėčiau, kad tikriausiai, ne tikriausiai, bet beveik garantuotai galiu pasakyti, kad na mes iš tikrųjų ir meldėmės daug už savo vaikus nuo pat jų gimimo. Tai ir tai manau, kad
Ir dabar tebesimeldžiu
vaikus.
O koks didžiausias iššūkis tame tikėjimo perdavimo procese buvo jūsų šeimoje?
Man tai didžiausias iššūkis, tikriausiai gal kaip mokytojai, tai nepradėti naudoti prievartos, tai yra nestatyti ultimatumų, kad vat jūs dabar turite daryti taip ar taip. Būdavo kartais tokių momentų, kai pavyzdžiui, jie pasakydavo, kad mes vat nenorim, vat neisim. Ir tada aš jau taip viduje labai stipriai melsdavausi, kad Dieve duok man stiprybės nepasakyti, kad dabar jūs privalote daryti taip ir taip. Na, sakydavau, taip, jūsų sprendimas toks. Rasdavau. Tai va tas iššūkis susitvardyti, neparodyti agresyvumo. Bent jau man.
Gal man tai labiausiai įsiminė, atsimenu, kaip sūnus galvojo laikyti vairuotoją pažymėjimui gauti visus kursus ir viską. Ir kažkaip su vyru jau čia mes buvom ir skyrė pinigų sumą tiem kursams. Ir tie pinigėliai jam buvo jau kaip ir įteikti. Ir jis taiga pareiškė, kad jisai važiuos į jaunimo dienas Madride. Vienu žodžiu, su visais tais už tuos pinigus važiuos jaunimo dienas Madride. Tai, žinot, aš atsimenu tada irgi kažkaip vyrui sakau, nu, man asmeniškai buvo atrodę, dieve mano, taip taupiam ir atrodo, va, važiuoja kažkur išleis tuos pinigus, viską. Bet kai sūnus grįžo iš tų jaunimo dienų ir jisai papasakojo, kiek patyrė ir koks buvo gilus jo patyrimas ir visam gyvenimui įspūdžiai lykė, kai tam laukė, sako, visi suklaupiamo mišių eigoje ir kai šitiek žmonių, nu, aplamai jam buvo toks neišdildomas visam gyvenimui atsiminimas ir aš kažkaip ir kiek meldėsi Barcelonoje katedroje ir jis daug papasakoja grįžęs ir aš kažkaip tada supratau, kad kaip gerai, kad aš nepaprieštaravau ir leidom jam ten išvykti. Ir sakant, atėjo laikas ir pats susidirbo ir išlaikė tas teisės ir viskas buvo gerai. Kaip pasakau, mūsų, kad vat, tas praktiškumas kartais, žinot, vat, tam jaunam žmogui atrodo, mes buvo tokia pagunda pasakyti, kad gal geriau kažką praktiškiau, va čia apčiopėmiau. O dabar aš manau, kad jam buvo labai, jis tuo metu dar visai jaunas buvo, tai manau patirtis tikrai labai tą dievo artumą jam, manau, kad gyvenime ir jis pats liūdėjo po to, kad tikrai paliko didelį labai ir dabar jis jaučia tą vat, poveikį.
Paprastai gegužės mėno šeimoj vadinamas tokiu šeimos mėnesiu, nes nuo senų laikų mūsų krašte šeimos melsdavosi Marijos litaniją ar kokią kitą Marijos maldą, kai kas ir gėduodavo netgi specialią giesmę skirtą gegužės mėnesiu, kurią pagerbiama mergelė Marija. Kaip yra jūsų šeimoje, ar gegužės mėnesį, ar kokį kitą mėnesį, gal turit kokią na, šeimos tradiciją, kad visa šeima susirenkat maldai ir tas toks na, yra jūsų šeimos paprotys, ir, kuris stiprina jūsų tikėjimą ir padeda išlaikyti jums tvirtesnį ryšį su Dievu?
Tai mes, pavyzdžiui, kartu su žmona meldžiamės rožančių. Kalbame rožinėje ir gailestingumo vainikėlį. Ja. Ir dabar jau, kiek jau kokie 3 metai, taip jau beveik 3 metai, kaip kartu kalbame liturginės valandas brevijorių. Padėjo man jį atrasti, va, tas va, mokymasis ir daugiau pas mus va, toks maldos pagrindas, tai paskutinius jau, sakau, 2-3 metus, tai yra liturginės valandas, bendrai kartu.
Ir kaip atradote šitas liturginės valandas, kodėl nutarėt melstis būtent jomis?
Tai čia, kai buvo kaip pradėjau mokytis tame diakonų centre, buvom supažindinti su liturginiam valandam ir tiesiog mūsų ir vadovas, ir dvasios tėvas parekomendavo, kad liturginės valandas pradėtume melstis. Ir tada jos buvo labai išsamei papasakota apie jas, kas tai yra, kaip tai yra ir iš tiesų tai pradėjus tai labai, labai užkabina.
Supranti, kad liturginės valandas meldžiasi nu, visi kunigai, vienuoliai. Nu, tas toks vienybės.
Visa bažnyčia, ja.
Labai toks vienybės jausmas su bažnyčia. Bent jau man, vat, kai kalbi liturginės valandas.
Bet turit įsipareigojimų ir pasaulietiniuose darbuose, ir savo šeimo, ir namų tas tvarkymas. Kaip surandate laiko tai brevijoriaus maldai, būdami pasauliečiai?
Tai aišku,
Ne visą
negalvokit, kad visas tas jau penkis
kartus
kartus.
per dieną.
Ne, šiaip jau pagrindas tai yra rytinė ir vakarinė.
Taip.
Pavyzdžiui, per išeiginės kartais dar dieninė pavyksta. O šiaip dienos, paprastom dienom, tai.
Tai rytinė ir vakarinė.
Tai va, tai toks tiesiog, nes tai galbūt padėjo atrasti, kadangi mes abu ėjom tas vat, būtent Ignaco Lojolos dvasinės pratybas ir buvo jau pradžioj toksai įgūdis malda su šventuoju raštu. Ir paskui tu supranti, kad laikas, na, iš tiesų, tu turi paskirti jį. O jeigu ieškosi, tai aš abejoju, ar tu surasi jo. Tiesiog reikia jį paskirti.
Na, o kaip rutina? Nesibeldžia į tą maldą ir kitas jūsų maldas, kurias esate įpratę, nes kai kurie žmonės skundžiasi štai prie vienos ar kitos maldos prisirišę, pamėgę vieną ar kitą maldą, štai po kiek laiko atrodo jau tai tik tai žodžiai ir tas turinys kažkur išgaruoja, nepaliečia širdies, kaip yra jums.
Be abejo, kad atsiranda ta rutina, bet su ta rutina padeda labai gerai kovoti. Vat, kaip ir žmona minėjo anksčiau, tai rekolekcijos. Rekolekcijos ir arba kokių nors vat, dvasinių paskaitų, mokymų klausimas, nes pavyzdžiui, pas mus parapijoje mes organizuojam ir alfa, ir beta kursą, tai automatiškai tu susitinki visų naujais žmonėm ir tu matai
ir lektoriai važiuoja irgi kažkaip tai vat, kažką parekomenduoja arba jų pasakytos mintis, jų ištarti žodžiai vat, kažkaip atgaivina ir, arba nukreipia, ar kartais vat, ar knygą kokią parekomenduoja paskaityti. Vat, ir tu pasiemi, paskaitai ir kažkaip vat, pajauti, kad nu, vat, kažkoks atsigaivinimas būna.
Na, o kaip šitas laikotarpis, karantino laikotarpis paveikė jūsų šeimą? Štai girdėjom, kad netgi kai kurie žmonės daugiau pabuvę kartu pradėjo ir nebesutarti daugiau, ir bartis daugiau, ir pyktis, ir vienas kitai žaidinėti, ir tokio atstumimo, atitolimo atsirado daugiau šeimose, nes žmonės tiesiog rečiau susitikdavo iki to karantino. Ir gal tokiu būdu, na, tarsi ir išvengdavo tų konfliktų ir barnių, o tas karantinas sudarė sąlygas būti kartu daugiau šeimos nariams ir tada neišvengiamai, na, atsivėrė žaizdos, nuoskaudos ir tokio konfliktų ir susvetimėjimo šeimose tapo daugiau. Kokie yra jūsų patirtis, kaip yra jums?
Kažkaip šiandien mums labai tas karantinas, aš turiu pasakyti, aš kaip tik netgi džiaugiuosi, nes mūsų abu sūnus galėjo dirbti nuotoliniu būdu. Tai vaikai, kaip sakant, buvo pas mus, nes šiaip jie gyvena Vilniuje, žinot, jauni žmonės turi savo darbus, užsiėmimus ir tikrai ne kiekvieną savaitgalį ir važiuoja pas tėvus. O dabar buvo galimybė mums visiems kartu pabūti. Kartu mes ir gavėnios laikotarpį buvom, ir Velykas kartu atšventėm. Kaip aš vyrus sakau, po ilgą laiko kažkaip ir tuos savo vaikus pamatyti, jau kaip, vat, kaip jie dirba, pastebėti, kad ir prie kompiuterio, kaip jie bendrauja su kolegom, kaip aš sakau, pamatyti kitoj biški šviesoj, kaip suaugusi žmogų, kaip jie vienas sunus ten turi kaip ir vadovaujančias pareigas ir jis kaip, vat, taip, kažkaip buvo keista klausyti, kaip jis vat, tą komandą palaiko tą bendravimą, problemas aptarė. Aš, pavyzdžiui, savo vaikus tikrai pamačiau kitoj trupučiuką šviesoj kaip mama ir kitaip įvertinau. Tada, kadangi vyresnysis sunus apsivedė praeitais metais, tai va, buvo proga labiau susipažinti su Marčia, kurią irgi matyt, nu, kaip matai, bet esmė tokia vienas dalykas, kai šalia gyvena, vat, ten kelias savaitės žmogus, o ne taip, o kur tu jį ten sutinki tik tai retkarčiais ten per šventęs, tai va. Tai irgi va, tai buvo tokių įdomių ir pokalbių, ir atradimų, ir tokių va, vienas kitos pažinimo. Tai va, o šiaip iš esmės, aš karantiną, tai man jis asmeniškai nebuvo, nebuvo, kad ten labai ilgas, ar ten namuose veiklos buvo užtektinai, kadangi namai buvo pilni žmonių. Buvo to tokio va, ir šurmulio, ir aišku, buvo ir tos baities daug. Tai va, bet aš šitai žiūriu, kad nu, tai yra kaip irgi dovana, nes niekada nežinai, gal kitais metais va kažkur bus kiti planai, kažkur išvažiuos, nesusitiksim, nepasimatysim, ar ten darbai kažkas pasikeis. Dabar kaip tas pasaulis yra toks dinamiškas, kad aš skaitau, kad nu, aš branginu tą metą ir galimybę, va, sakykim, daugiau pamatyti, pažinti savo vaikus, pabūti visiems kartu, kaip šeima, va taip, o tau nerėjau.
Tai taip, nes tas pažinimas, nes buvo laikas, kai mūsų šeima beveik 3 metus, kaip aš juokaudavau, buvo virtusi Skype šeima, mes faktiškai. Aš dirbau kitoj vietoj, vaikai mokėsi užsienį. Tai buvo ilgas laikotarpis, kai mes bendravome tik tais per atstumą Skype'u. Dabar toks vat laikas betarpiško bendravimo buvo nepaprastai brangus. Tai karantiną vertinu iš tikrųjų kaip labai, labai gražią Dievo dovana.
Na, jūs, Ausma, esat medikė, tai kaip tas štai karantinas jūsų darbo aplinkybėm turbūt na, šiek tiek turėjo tokios reikšmės, kad darbė turbūt daug sunkiau buvo, didesnis krūvis?
Kadangi aš dirbu širdies operacinį, tai praktiškai pas mus tas krūvis atvirkščiai, kadangi buvo sustabdytos visos planinės operacijos, taip, ir buvo palikta tik tai ekstrinės operacijos, vat, kur jau tikrai reikia, tai galiu pasakyti, kad pradžiai tas krūvis ir kaip ir sumažėjo. Tik tai dar prieš tai, kad man pat labai taip įdomiai sutapo, nes aš karantino pradžioj kovo 9 išėjau atostogų. Ir po to tik paskelbė tą karantiną. Tai aš ir sakau, kažkaip taip atrodo, vat, ir nežinojau, neplanavau, o gavosi taip, kad aš šį darbą grįžau tik balandžio į pabaigą, tai man tas kažkaip ir darbo krūvis, o vat kiek, negaliu sakyti, kad ten pasijautė kažkas.
Jūsų šeima tokia tikinti nuo pat pradžių ir nuo vaikystės esate tikintis. Ar tenka apie tikėjimą kalbėti su kitais bendradarbiais, tokiais žmonėm, kurie na, ne iš bažnyčios aplinkos, ar tie tikėjimo klausimai kažkaip iškyla jūsų pokalbiuose, susitikimuose?
Taip, darbe iškyla ir labai, labai taip iš tiesų yra įvairių žmonių, su kuriais tenka šnekėti, bendrauti. Pasakoti, nes vieniems įdomu, dėl ko aš tikiu, kitiems įdomu, kam aš tikiu, tretiem, kokia nauda iš to. Na ir tiesiog iš pat pradžių, galbūt, kai aš pradėjau tik tai dirbti prieš 26 metus mokyklai, tai man labai visiems norėjasi kažką tai įrodyti. Dabar su amžiumi man yra svarbiau ne įrodyti, bet tiesiog paliūdyti ir išklausyti žmonės. Ir kada tu jų išklausai, aš supratau vieną tokį dalyką per savo gyvenimišką patirtį, kad klausyti žymiai yra vertingiau negu kalbėti.
Nu, aš kadangi dirbu medikų bendruomeniai, tai mano aplinkoje tai tikinčių tai tikrai labai mažai. Bent jau kur aš dirbu, ne taip. Ir tikrai būna kartais tokių ir užgaulių stabų. Ir kartais matai, kad žmogui iš tiesų, nu, kaip jisai klausia ne tam, kad sužinotų, o tam, kad ar užgautų, ar pasišaipytų. Vat, tai vat tas labai kartais liūdina. Kai žmogus toks tolerancijos irgi nemenkas trūkumas ir ypač jeigu spaudoj kažkas, nu kokias antraštės pasirodo, tai tada ypač darbė vat ir sulaukė tų tokių visokių komentarų, pasakymų, nu net nesigilinant, kartais atrodo, sakau, žmonėm tik tai tam, kad tik aš pašnekėt, kad tik vat taip paiskaudinti ir tiesa jiem net nerūpi. Tai vat tas tikrai kartais skaudina.
O kas jūsų šeimą palaiko, gal kokios kitos krikščioniškos šeimos, kas teikia tą stiprybę, taip žiūrint, kaip Dievas pasirenka kokius ženklus, kad jūsų šeimą sustiprintų?
Man tai asmeniškai dabar, kai vyras ruošiasi, mokosi nuotoliniam diakonų ugdymo centre, mes ten visi susitinkam, aš ir žmonas bendraujam, mums yra ir mokymai tam tikri pravedami, bet svarbiausia yra tas asmeninis bendravimas. Labai gera būna susitikti su kitai, su tom šeimom, tais vyrais, jų žmonom ir pasidalinti, vat, kaip mes jaučiamės, kaip pasidalinti, vat, nesimatė mėnesį ir kas per tą mėnesį įvyko. Ir tikėjimo keli, ir profesiniam kažkokiam vat, pasiekimai, vaikai, aplamai vat, tas toks tai nuoširdus, betarpiškas bendravimas labai stiprina.
Taip, bendruomenė yra labai, labai, labai svarbu, nes tikėjimas be bendruomenės, jis, nežinau, ar jis yra labai įmanomas.
Na, jūs darbuojatės bažnyčios rytį, štai įvairiose srityse bažnyčioje, kaip manote, ar pas mus pakankamai išplėtota savanorystės idėja, ar tikrai žmonės pakankamai įsijungia į savanoriavimą, net ir ne tik jaunimas, bet ir vyresni, kurie galėtų skirti kelias valandas per dieną arba bent per savaitę kažkokiai veiklai visų labų ir tai paliūdėti tokį tikėjimą labiau, tą bažnyčią padaryti atviresnę. Ar nemanot, kad tikrai dar yra daug sričių, kur mes nesugalvojam arba esam abejingi, kaip galėtume labiau tą krikščionišką tikėjimą paliudyti.
Gerai, aš gal pradėsiu tada. Taip, nes iš tiesų labai daug mes turim, kad ir jaunų, vidutinio amžiaus žmonių, vienišų, kurie galėtų įsijungti, bet aš galvoju, kad tai yra baimė. Baimė pasirodyti, nu, kažkaip tai netokiam protingam, netokiam gražiam. Ir ta baimė, aš manau, kyla iš to mūsų, visgi, tarp kabučių pasakysiu, tų 50 laimingų metų. Nes žmonės, va dabar tai yra tiesiog vaisiai, kai mes matom žmonės, kurie užaugo baimės atmosferai, ir drąsos to nėra, bet aš matau, žingsnelis po žingsnelio vis tiek judam į priekį. Aš šitoj vietoj turiu daug optimizmo ir, pavyzdžiui, matydamas mūsų parapijai, kur iš tiesų nemažai žmonių įsijungia į savo narystę, aišku, galėtų ir daugiau, bet tikrai nemažai.
Manau, kad savanorystė pas mus gal yra, nu, kaip pasakius, bažnyčiai savanorystė, jinai nu, gal nėra taip ar akcentuojama, ar jinai labiau, sakykim, kad ir reklamuojama, kažkaip, nežinau, vat, nėra skatinami žmonės. Tai va. Ir kaip Nerius sakė, jie tikrai daugumą nepasitikė, bet vat, kaip alfa kurso lankai ar bendravome su žmonėm, tie vyresni žmonės ypač jaučiasi vieniši ir jiem labai trūksta to bendravimo. Ir aš manau, kad tikrai jie mielai įsijungtų, jeigu juos kažkas padrasintumėm, pakviestumėm, paskatintumėm. Tai vat.
Tikrai reikėtų turbūt, kad žmonės būtų aktyvesni. Nes kai žmonės aktyvūs, tada ir bendruomenės gyvesnės, kai gyvesnės bendruomenės, tuomet ir paramos gali daugiau žmonės sulaukti tokio palaikymo ir tada tos bažnyčios dienos, bažnyčios pulsas yra daug gyvesnis, daug patrauklesnis ir ta bažnyčia tokia atviresnė. Kaip manot, kodėl kartais trūksta, kad žmonės aktyviau įsijungtų į bažnyčios gyvenimą, pasisiūlytų kunigui, pasidomėtų, kokios veiklos yra, patys daugiau domėtųsi ir šventą raštą skaitytų, nes toks įspūdis kartais susidaro, kad jau kiek metų štai gyvuoja Marijos radija, kiek metų yra tos galimybės, o žmonės dar vis, net ir vyresni, kartais nežino elementarių dalykų, tai ar nesidomi, ar tiesiog yra bejingi, ar tiesiog neišnaudoja tų visų galimybių, kurios siūlomos, kaip manot?
Aš manau, kad iš dalies tikrai neišnaudoja tų visų galimybių, nes, pavyzdžiui, ir pas mus yra švento rašto, kaip ir tokia grupelė, kuri nagrinėja, taip, bet aš vat, bendrauju, tai matau, kad ten kiek sutinku, kaip pasakau, metai iš metų tie patys veidai. Tai kažkaip norėtųsi, kad ir tų žmonių, nu, kad būtų tokia kaip ir kaita, kad žmonės, jeigu kažkur nežinai, ne kažkas neaišku, at išdrįstų ateiti, sudalyvauti, įsiaiškinti. Ir labiau, kad galima tiesiogiai paklausti kunigo, ar ten kažkur iš švento rašto vieta neaiški, ar kažko nesupranti. Vat, nu, aš manau, kad vat, tome yra didelė dalis tiesos, kad žmonės tokie biški yra pasyvus. Vat, nenori įdėti kažkokių pastangų, sakykime, savo tikėjimo ūkdyme ir savo tikėjimo liūdyme ir dalyvavime. Mes kažkaip dabar tokie gal esam, kaip čia pasakius, pripratę viską gal gauti, va taip, kad būtų linksma, įdomu, gatava ir kad mane sudomintų, patrauktų, bet pats įdėti savo, pats pastangų nenoriu, kaip sakant, įdėti. Va tas irgi matosi aiškiai, tai va.
Na ir tikėjimas pas mus dažnai suvokiamas kaip galutinis rezultatas, kad va štai, va jau aš dabar tikiu. Tai kaip ir užtenka, nes, tarkim, vat, ir dirbdamas su savo bendramžiais ir su vyresniais žmonėmis, aš tai pamatau, kad nu, vat, tikėjimas tai taip pat ir relikės pirmos komunijos, nu geriausio atveju sutvirtinimo sakramento lygyje ir nesvarbu, ar ten žmogui 50, 60 ar ten 30, jis kažkur tai kaip užsikonservavęs. Užsikonservavęs va ten ir taip ir lygia. Pavyzdžiui, mes nemažai metų vadovavom šeimos centrui mūsų dekanatą, tai su būsimais sutuoktiniais labai daug tekdavo bendrauti. Nu, tai
va labai reta pora, kuri matosi, kad atėjo į kursus, ir, bet, kaip sakykime, ir matosi, ir jaučiasi, kad jie supranta, ko atėjo, kur atėjo ir kam jie ruošis. Vat tikrai tokių porų būna labai retai.
Vat santoka tada matosi, kad jiem atrodo, kad tai yra tikslas. Va dabar susituoks, tikslas pasiektas ir sakytum, va dabar jau ne kelio pradžia, bet kažkokio tikslo pasiekimas. O juk labai, labai gražiai aš atsimenu irgi. Senai vienas mano dėstytojas sakė, kad sako, išskaidykim. Žodį tikėjimas, tai yra tikėjimas ir tas ėjimas jis trunka visą gyvenimą, o pas mus kažkaip tai dar tas priimama kaip netikėjimas, bet sėdėjimas.
Na tai gal toks karantinas, štai ta pandemija, ligos, mirties net grėsmė, gal truputį žmonėms atveria akis, kaip manote?
Manau, kad dalį žmonių tai tikrai atveria akis. Tikrai gal dalį žmonių gražina, sakykime, prie savo vidinių šaknų, prie tikėjimo, bent jau, kad, sakykime, priverčia susimastyti, suprasti savo trapumą, laikinumą, sakykime, tai vat, tikrai dalį žmonių, bet bus dalį žmonių, kurių ir nepalies.
Man labai buvo gražu stebėti šitą karantiną metu, iš tikrųjų, kad, na, tai buvo tarsi atsakas visiems skeptikam, kad sako, nu jau tokios vienybės, kaip kokiam Baltijos keli niekada nebebus arba sąjūdžio mitinguose. Nieko panašaus. Man buvo labai gražu žiūrėti, kaip ta vienybė vėl atsirado, grėsmės akivaizdai. Ir užuojauta padėjimas, vat, visokios irgi savanorystės akcijas. Tai parodė, kad na, tai visgi gyva.
Na ką pasakytumėte tiems žmonėms, toms poroms, kurios ateina tik tai tuos kursus, tik tai dėl to, kad reikia, nes nori susituokti bažnyčioje, yra čia taip toks reikalavimas, nu va, dar čia kažkokie kursai, kažką čia lankyti, kažko domėtis, kažką čia klausyti, kurie skeptiškai žiūri į visą tą lavybą, jiems pakanka, na, kad pakrikštyti buvo, nu dar per šventes ateina, kaip, kokią žinią mums jiems dovanoti tiems žmonėms, kurie galbūt dabar yra atsitiktinai įsijungę Marijos radiją ir štai klausosi jūsų liudijimo, ką pasakytume tiems žmonėms, kurių tikėjimas nėra toks gilus, tvirtas, kaip jiems vat, atrasti gyvą į Kristų, atrasti gyvą santykį su juo?
Na, tai visų pirma, aš galvoju, kad tam reikia įdėti pastangų ir tikrai nemažai pastangų. Kaip kartais manęs būdavo per paskaitas paklausę, ar tai yra privaloma. Nu, sakau, daugelis dalykų privaloma nėra gyvenime. Apskritai, galbūt niekas gyvenime nėra privaloma. Tik reikia suprasti, kad kiekvienas neprivalomas dalykas turi savo pasekmes. Juk sakau, pavyzdžiui, jeigu jūs paklaustumėte, ar dantis valyti privaloma, nugi neprivaloma, bet reikia paskui nesistebėti, kad visi suksis nuo tavęs, nes nuo tavęs sklis blogas kvapas. Tai žinoti tas pasekmes. Ir kai tu žinai pasekmes, tai tada tu pradedi rūpinti savo dvasiniu gyvenimu, nes aš manau, kad ir vienišumas daug kur yra tas mūsų žmonių vienišumas yra būtent iš to nesirūpinimo savo dvasiniu gyvenimu.
Aš gal pridėčiau, kad irgi va, kiek esu, kiek va, per tiek metų bendraujant su būsimais sutuoktiniais, aš pabrėžčiau gal kalbėjimosi poroje apie tikėjimo klausimus svarbą. Kažkaip pas mus yra irgi, nu taip, nu kad tikėjimas tai yra tarsi tavo asmeninis reikalas, nu kai ir kito asmeninis reikalas, nei ten kalbėtis, nei ten kažką tai kištis ar kažką ten aptarinėti, sakykim, kaip ir, nu, kaip, ir kaip čia lendi kito erdvę ar dar kažkaip. Tai va, bet poroje kalbėtis apie tikėjimą, apie savo kelią, apie savo, sakykime, sunkumus, dykumas, nutolimus, priartėjimus yra būtina poroj kalbėtis. Ypač, kadangi jūs esat pora, tai jūs ir vaikai matys, kaip jūs nu, kalbat apie tą, apie tikėjimą, apie sunkumus ir apie bėdas. Ne vien tik tai, kad, kaip aš sakau, ne vien tik apie buitinius reikalus. Mes dažniausiai apie buitinius rūpėščius pasidalinam, pasikalbam, o apie dvasinius, sakykim, savo rūpėščius, dvasinius sunkumus, argi net ir džiaugsmus. Mes dažnai pasiliekam savo, nutylim ir manau, kad poroj ir tuo dalintis irgi labai svarbu ir reikia.
Na, bet ne visada pavyksta turbūt kalbėti, dalintis tuo, kas širdinės gal nesupras, pasijuoks arba nekreips dėmesį, ignoruos. Mes dažniausiai turbūt ir nebendraujam arba atitolstam vieni nuo kitų, išgyvenam tą vienišumą, nes jaučiamės nemylimi, nesuprasti. Kaip padidinti tą tokią mūsų tarpusavio meilę, kaip manot?
Aš nežinau, rekomenduočiau visiems paskaityti vat, šitos septynios didžiosios nuodėmės psichologo kabinete Lenos Vėželienės knygą. Kažkaip labai, nežinau, kaip sakau, pradeda atverti akis ir pamatyti, sakykime, į save pažvelgti, į savo trūkumus, į savo tas, vat, nu, vat, pamatyti tai, kad ir pats esi, kaip sakant, kuom esi nuodėmingas, gal kuom tą artimą užgauni, nevertini. Ir man, pažiūrėjau, asmeniškai ta knyga labai padeda, sakykime, matyti būtent artimo žmogaus, sakykime, grožį, jo gerąsias savybės ir pamatyti, nu, įvertinti tuos žmonės, kurie yra šalia ir kad norint, kad jie tave mylėtų, norint pačiam juos mylėti, reikia tą santykį kurti, puoselėti, nelaukti, sakykime, kad tik tai pačiam parodyti, pačiam žingsnį, pačiam išmokti atleisti, pačiam nepavydėti ir taip toliau. Tai vat.
Pasitikėjimas yra svarbu, nes o kuogi daugiau pasitikėti, jeigu ne savo sutuoktiniu. Tai yra labai svarbu pasitikėti.
Na ir pabaigai laidos pasakykit, kokia jūsų šeimos svajonė?
Čia, nežinau, kažkada tai irgi vat, besivaikščiodami žiemą mes kažkaip tai labai kalbėjom apie tai, kad ko gero mūsų tai svajonė būtų, jeigu Dievas duos, tai gražiai pasenti, nebūti kitiems našta su savo senatvę, vėlgi neprarasti pasitikėjimo vieni kitai. Vienam kitu.
Galbūt, aišku, yra ir tų tokių buitinių svajonių, sakykim, bet aš, kai dirbu tokį darbą, tai žinokit, kaip aš sakau, labai labai dažnai matau, koks tas gyvenimas yra trapus, kaip jisai greit gali nutrūkti ir kaip mes kartais nebranginam tos kiekvienos dienos ir tų šalia esančių žmonių. Ir tada nu, labai laikina viskas ir trapu. Tai vat man būtent tas laikinumas ir trapumas, vat, nežinau, kažkaip aš stengiuosi vertinti tą kiekvieną dieną ir kiekvieną praleistą minutę su man brangiai žmonėmis.
Tai ir to ir linkim, kad vertintume kiekvieną akimirką Dievo duotą gyvenimą ir brangintume tas vertybės, kurias gavome iš savo artimųjų. Mėly Marijos radio klausytojai, kalbėjomės su Ausmos ir Nerijaus Rastenių šeima iš Utenos. Štai šeima dalinosi savo tikėjimo patirtimi ir išvalgomis apie gyvenimą, apie tikėjimą, apie šeimą. Ačiū Jums, geros Jums kloties ir gražių susitikimų, gražių akimirkų tikėjime ir gyvenime. Ačiū, sudie.